Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaitą tema Ką reiškia atgimti iš dvasios.
Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčiai ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti? Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti. Iš tiesų sakau tau. Mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme. Tik jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikite man kalbant apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų, o kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taip iš inercijos ir perskaičiau visą skyrių, bet noriu sugrįžti prie Nikodemo, prie fariziejaus ir prie atgimimo iš dvasios minties. Vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Tai tikiu, kad Nikodemas kaip žydas puikiai žinojo raštus, kaip fariziejus, religingas žmogus, vadinasi, jis kūrė savo nuosavą teisumą, vykdydamas įstatymą, dėdamas viltį į įstatymo darbus ir kaip žydų didžiūnas, ko gero buvo ir turtingas, ir apsišvietęs plačiau. Taigi šviesus, gerbiamas žmogus. Kodėl jis ateina naktį? Na, Izraelyje karšta ir saulei leidžiantis vakare prasideda gyvenimas, o dieną ilsimasi pasislėpus nuo karščio. O vakare pradeda melstis, skaityti raštą, tikinti žmonės. Ir fariziejai matyti, kas kokį baliuką daro susirinkimą, kas dar kokį. Ir naktis, vakaras, tai yra toks laikas, kada kaip ir toks primtiniausias laikas kažką tokio asmeniško ir svarbaus spręsti tarpusavį. Ir jis ateina, matom, su labai svarbiu jam klausimu, su kažkokiu nerimu savo širdy. Juk fariziejai nepriėmė Jėzaus, Jėzus buvo jiems nepriimtinas, nes kažką naujo skelbė, tarsi nuvertindamas įstatymą, tarsi, ir akcentuodamas meilę, atleidimą, Dievo dovana, kėsinasi į religingų nuosavą teisumą. Kaip ir daromės nebesvarbus šitoje Jėzaus šviesoje. Dievas svarbus, aš nebesvarbus. Mano tie darbai jokio nuopelno neturi. Kaip apaštalas Paulius sako, vargas man, jeigu aš to nedaryčiau, bet tai nėra mano nuopelnas. Ne? įstatymo darbai. Tiesiog tikintis žmogus, gyvendamas tikėjimu, daro tikėjimo darbus, nes tai jo gyvenimo būdas jau yra. Ne koks lažas, ne žygdarbis, ne nuopelnas, bet gyvenimo būdas, be to negali gyventi, netarnaudamas tu neaugi, nesivystai, negyveni dvasioje, bažnyčioje, tu tampi kažkokiu parazitu bažnyčioje, degraduoji egoizme ir panašiai. Ir religingų žmonės tai erzina, jie sudėję viltis yra į savo nuopelnus, į savo nuosavą teisumą. Ir kaip čia dabar suderinti? Ir va, tas Nikodemas nuoširdus ateina kažkaip spręsti savo to klausimo. Jėzus sako komplimentus. Jis atėjo nakčiai ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Čia jis kalba daugiskaita, ne tik už save, bet ir už kitus, matyti ir daugiau buvo, kurie jautė tą nerimą ir nebuvo taip ryštingai nusiteikę atmesti Jėzų, bet ieškojo tiesos, būdami labai religingi. Taigi jis pripažįsta jį mokytoju ir kad Dievas yra su juo. Ir Jėzus atsako jam, tarsi žinodamas jo rūpestį, kaip sakant, šauna tiesiai į taikinį, iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Ar gali žmogus šlovint viešpatį, neregėdamas Dievo karalystės, ar gali ta karalystė džiaugtis, neregėdamas tos karalystės? O jeigu net gims iš aukštybės, jis neregės. Durnių kompanija, šizofrenikai susirinkę, šlovina, šoka, kažką, šnekasi su kažkuo, ko nėra. Džiaugiasi kažkuo, ko nėra. Ką čia žolės padavė pakutoje, ar ką? Regėjimai prasidėjo. Taigi, Jėzus paaiškina, jei kas net gims iš aukštybės, neregės Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas, argi jis gali antrą kartą įeiti savo motinos įščias ir vėl užgimti. Ką reiškia šitas Nikodemo klausimas? Suaugęs barzdotas vyras klausė, kaip čia galėtų sugrįžti motinos įščias ir vėl užgimti. Pastebit, kaip tiesmukiškai masto viską. Jėzus pasakė atgimti iš dvasios, tai jis jau ir kuria planą, kaip čia atgimus. Sako, indusai tuo laiku turėjo Indijoje, gal jis žinojo, ką nors panašaus metodą. Indai turėjo tokią karvę, kuri padėdavo indusams apsivalyti, imituojant atgimimą. Visi turėjo vidu kažkokį poreikį atgimimo, tai indusai per karvę kažkaip įlyzdavo į karvę ir imituodavo veršiuko gimimą, išlyzdavo per galą karvės ir tokiu būdu apsivalydavo nuo blogų karmų, grįžę iš svetimų kraštų į panašiai. Tokį atgimimą induizme vaizduodavo per karvę, visi karvės vaikai buvo veršiukai, kažin kas juos suvalgė. Tai Jėzus jam padeda, iš tiesų sakau tau, kas net gims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ten pradžioje Jėzus sako, iš aukštybės, ne? Nurodo, iš kur ateina atgimimas, ne iš manęs, iš aukštybės. Iš Dievo ateina atgimimas kaip dovana. Ir dabar jau konkrečiau iš vandens ir dvasios. Na, vanduo kaip ir pažįstamas. Mikvech, mikva, gyvasis vanduo, ritualiniai apsiplovimai. Čia jau fariziejui aiškiau ir suprantamiau. Tarp kitko, Jėzus krikšte naudoja mikvos tradiciją, sakykim, panardinimą gyvajame vandenyje, pasinerimą dievuje ir tai simbolizuoja atgimimą iš dvasios, žmogus išnyrantis iš vandens, kaip atgimęs iš dievo dvasios, iš gyvojo dievo išeinas, ne iš karvės, iš dievo. Taigi ir Jėzus vėl kartoja, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į dievo karalystę, ten nematys čia neįeis į Dievo karalystę. Jeigu neįeis į Dievo karalystę, neįeis ir į Dievo šlovę. Nematysi tos karalystės ir nepatirsi jos. Kada tai atsitiks? Po mirties, danguje, kažkada, ar jau šiandien? Šiandien gali atgimti iš dvasios. Šiandien gali įeiti į dangaus karalystę. Šiandien jau gali pamatyti karalystę. Ar tai po mirties, kaip daugelis katalikų, viską, kas šventam rašte parašyta, yra sudėję viltis į pomirtinį gyvenimą. Ne šiandien, po mirties. Bet Jėzus kalba apie šiandien. Suprantat? Šiandien atgimti, šiandien į karalystę esam pakviesti įsijungti į tą karalystės gyvenimą, kurti tą karalystę pagaliau. Kaip karaliai, pranašai ir kunigai per krikšto dovaną mums suteikiama šventosios dvasios jėga. Taigi, toliau, nesistebėk jau, pasakiau jums, reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, o šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti, Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti. Pasirodo, jis kaip ir turėjo suprasti, o nesupranta. Ir čia vienas iš pažangiausių, kuris atėjo pasiaiškinti, kiti net nėjo aiškinti. Numoju ranką, nesąmonė, erezija, melas, sunaikinti panašiai. Tas atėjo pasiaiškinti. Kodėl? Turėtume suprasti, kaip ir viskas duota mums, viskas lyg ir paaiškinta, pranašiškų ženklų va tiek, viską mintinai žino, bet neveikia, nesupranta, nepriima. Ir aš įtariu, kad čia yra vienas niuansas toks baimė. Vat, a jūsų negazdina? Vėjas pučia kur nori, jo šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Nu, aš jau persilaužiau. Kartais dar būna tų baimių, bet vis mažiau ir mažiau. Bet prisimenu mano pradžioj ieškojimo, kaip rusai sako, į šis, šitsa, į kolica, ne? Ir norisi, ir badusi, ir prašau, ir bijau. Ateik Jėzau, bet palauk už durų. Ateik Jėzau, gelbėk, bet už durų, ne? Bijau įsileisti į vidų. Bijau, o ko jis iš manęs pareikalaus? O ką jis su manim padarys? Ta nežinia mus gazdina. Mes bijom viso, ko nežinom, ko nepažįstam. Ir daugelį krikščionių gazdina nauji judėjimai, dvasios judėjimai, ne? Gazdina stebuklai. Ir norisi, ir gazdina. O kas bus? A juk tai gyvenimą pakeis, o juk tai labai įpareigos. O dar taip norisi savo pagyventi pagal savo supratimą, pagal savo svajones. Nu, kada nors vėliau su Jėzumi, jau seksiu Jėzumi, paliksiu savo turtą, paliksiu savo teisumą, savo nuopelnus, paliksiu savo svajones, savo reikalus, savo rūpešius, jau pasitikėsiu, seksiu juo. Nu, kada nors ten į pabaigą, o dabar taip gerai pačiam pagyventi, pačiam viešpačiu pabūti panašiai. Ir ta nežinia to vėjo, iš kur ir kur, ir kai pasiūlai atvažiuoti į pakūtą ir pasakai, kad nežinai, kas ten bus, tai žmonės pečiais traukų, ko ten važiuoti, kaip čia galima, taip, kažkaip per organizaciją. Prisimenu, kaip įvairiau baimės seminarijoje, kai pasikvietė rekolekcijas vesti klierikams. Ir rektorius toks labai rimtas Vilniui sostiniai buvo tada. Ir rektorius, ir dvasios tėvas, ir pasikvietė mane čia kavutės prieš konferenciją, sako, Gediminai, tai gal galim surašyti temas, apie ką aš nekeisiu. Čia, kad būtų visiems aiškiau, ir sakau, aš dar nežinau, apie ką aš nekeisiu. Kai pamatysiu, tada ir ką Dievas duos. Matau, jų akis plečiasi ir jie taip viens į kitą susižvalgė, tipo, ką tu čia pakvietėjai. Kas dabar bus, Vilniaus seminarijų tvarka grius ir panašiai. Aš sąžiningai nežinojau, ką sakysiu. Dažniausiai aš nežinau, ką sakysiu. Pradedu sveikintis, pradedu kažką dėko Dievui išlovinti ir bum, 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 žodis ateina. Ir pats mokausi, pats klausausi, o geras čia, dar to nežinojau, aha, kad tik neužmirščiau po pamokslo. Gerai, kai įrašus daro. Bet kai pasiklausau savęs Marijos radijoje, tai būna klaiku man pačiam. Galvoju, kaip jie gali visą tai klausyti. Taigi, grįžtant prie vėjo, kuris pučia kur nori, ir mus gazdina, o ko jis nori, o ta nežinia, o taip norisi būti apdraustam, viską žinoti iš anksto, suplanuoti, kad nebūtų nesusipratimų, kad neliktum ant ledo, kad neapsijuoktum į panašiai. O viešpats nori pasitikėjimo. Ir kaip čia surišta? Jis turi tokią teisę iš mūsų reikalauti pasitikėjimo juo. Pasitikėk manim, nesugalvos, turiu planų, pažiūrėsim, kokios aplinkybės bus, kaip žmonės atsilieps, o po to nuspręsim, ką toliau daryti, panašiai. O mes norim viską iš anksto suplanuoti ir ar galim suplanuoti žmonių pasirinkimus, apsisprendimus ir panašiai. Yra tokia Heidi Baker, pamokslininkė tokia, protestantė iš Afrikos misijų. Mes sausio mėnesį ją girdėjom, paskui kažkur internete klausėmės, kaip jie pakvietė vienas toks susirinkimas garsus į tokių svarbių pamokslininkų visokių bažnyčios lyderių Amerikoje ir Kanadoje, tiksliai ten jį neįvardino. Anonimiškumą tokį išsaugojo ir, vien žodžiu, jau kažko labai tikėjus iš jos. O ji išėjo, kaip ten sakė, Dieve, tu esi viešpats, aš ne. Aleliuja. Tu esi viešpats, aš ne. Aleliuja. Į tai pusę valandus mankštelė darė ant scenos. Tas, kuris ją pakvietė, vadovas tos konferencijos, jau nervuotis pradėjo, baigsi tu tą. Kada tu pradėsi pamokslauti, užvalgusi kolegos, visi nerimojo jau čia, psichuoja visi. O ta, tu esi viešpats, aš ne, valio. Tu esi viešpats, aš ne, valio. Ir tas jau norėjo keltis nuo suolo, nuo kėdės. Ir eiti jai sakyti, tu ką nors jau daryk. Bet prilipo prie kėdės ir negalėjo atsiplėšti. O kai po kelių minučių jį paleido nuo tos kėdės, tai jis irgi atsistojęs kartu su jie sakė, tu esi viešpats, aš ne, aleliuja. Nu va. Ir ką tu gali suplanuoti su viešpačiu? Prisimenant mūsų gerbimą Bernadetą Liurdę. Dabar visi ten važiuoja, maudosi, šventa vieta išpopuliarinta. O savo laiku juk jie beprotę laikė kvailę. Kai pasklido gandas, visai bandė ją ten išgydyti iš tų regėjimų. Bet viešpats mėgsta humorą, ne, kad žmonės išlaisvintų iš susireikšminimo, iš, kad nebūtų tokie labai svarbus, kad biškelį duotų viešpačiui vietos šiame gyvenime pasaulyje. Taigi, kada yra Bernadeta, kai visas miestelis susirinko jau stebėti stebuklo. Prisimenat? Staiga pradėjo vaikščioti keturiom, kaip pavelė, žolę valgyti. Ir šitą regėjimus turi, nenuostabu, kad mato švenčiausiai mergelę, nenuostabu. Paskui išsikasi duobę ir, ką žina, ten labai švarus vandenėlis buvo, ar biškelė su moliu, ir jį gėrė iš tos balos. Jį elgėsi visiškai kaip pavelė. Ir viskas, ir visas stebuklas. Bet vat iš tos duobės prasidėjo malonių šaltinis ir šiandien žmonės ten plaukia ir maudosi toj duobėjai. Ta prasme, ten viskas jau pramonė išvystyta, baseinai pastatyti, maudyklos, bet viskas iš tos daubutės prasidėjo. Norėtumėt būti kas nors Bernadetos vietoj šiandien? Yra savanorių? Gerai, tai aš eisiu. A, nebaisu? Kitiems nebaisu? O turėtų būti baisu. Iš tikrųjų, pagarbi Dievo baime. O ko jis iš manęs pareikalaus? O gal bus kaip Jonai? A, Jonui nebuvo baisu? Turiu pranašą Joną omenyje. O Jeremijas, ar nešauki, Dieve, tu mane suvedžiojai, te būna prakeiktas tas, kuris pranešė mano tėvui apie mano gimimą ir panašiai. Daugelis pranašų pašaukti tarnauti viešpačiui jautėsi nelaimingi, kentėjo nežinia ir baime, ko iš jų viešpats pareikalaus. O dar viešpats, čia jums prisakė, mums, žydams prisakė visiems džiaugtis, o Jeremijui uždraudė bijoti. Va tokį asmeninį įsakymą su grasinimais. Nebandyk jų bijoti. Karalių ten visų didžiūnų. Eisi jiems ir kalbėsi, ką aš tau pasakysiu. Aš jaunas viešpatie, aš nemoku kalbėti, Nesakyk man, kad tu jaunas. Aš tau įdėsiu tavo lūpą savo žodžius. Tu eisi ir jiems kalbėsi. Aš padarysiu tave ten varinę sieną geležinių štulpų ir panašiai. Ir nebandyk jų įsigąsti, tada aš nuo tavęs nusigręšiu, jeigu tu jų įsigąsi. Kaip? Buvo baisių istorijų Dievo tautos istorijos kelyje, ir bažnyčioje. A tas Pranciškus, a ne Dievo kvailelis, a jam lengva buvo? Tarp kitko, aš žinot, kad jis nuo brolių slėpėsi. Ir broliai jį gaudė su lasdom, kad atkaltų. Taigi, nebuvo paprasta. Sako, Dievas myli mus, viskas bus gerai, mes viską nugalėsim, Jėzus nugalėjo, mes irgi nugalėsim. Ir visos tos problemos, visi tie sunkumai, juose apsireiškia Dievo šlovė ir Dievo jėga. Mes paskui po jų džiaugiamės, kad išgyvenom ir šlovinam Viešpatį už nuostabius darbus, kuriuos jis mums padarė. Bet iš tikrųjų, mus turėtų gazdinti, visą laiką turėtų gazdinti tas vėjas, kuris nežinia, iš kur ateina ir kur nueina. Bet mes tą baimę turim nugalėti pasitikėdami jo meilę. Jis neleis mums, kad kas nors mums blogiau atsitiktų, jeigu jis mus myli. Ne? Dievas tave myli ir neleis, kad tau blogiau atsitiktų. Tai va, tai turiu pasakyti, kad tas atgimimas iš dvasios nėra taip paprastas. Va, mes bijom pasinerti į šaltą vandenį, ne? Per krikštą, jeigu reikėtų, kaip Amerikoje aš papasakojau, kaip pirmųjų amžių krikščionis pasinerdavo į vandenį visas. Ir kai mikvoj pasinėriau Jono uoloj, tai užgniaužė kvapą ir ta moteris sako, nu dar nuoga galėčiau, bet į šaltą vandenį ni už ką. Baisi pasie baimė šaltų vandens. Ir daugelis, ko gerų žmonių, bijo šaltų vandens, kaip skausmą kažkokį išgyvena dar kažką. Ir krikštas turi tokių ženklų, kurie surišti su tam tikru sukrėtimu, su kažkokia realybės pasikeitimu, kažkokiu susitikimu asmeniniu tuo santykiu su Dievu, kuris mus sukrečia. Ir žydai bijojo susitikti gyvą į Dievą. Prisimenat, kai Mozė grįžo nuo kalno, švytintis visas, jie prašė Mozę prisidengti savo veidą, kad Dievo šlovės atspindys, jis kaip mėnulis atspindėjo Dievo šlovę, ne? Buvo visas prisigėręs tos Dievo šlovės ir jie negalėjo pernešti to Dievo artumo, to šlovės. Jie sakė, prisidenk savo veidą, kad mes nenumirtume. Tai va, niekas negali likti gyvas, susitikęs gyvai Dievą. Toks posakis pažydus buvo. Turi mirti. Ką tas reiškia mums šiandien dvasiniai plotmiai? Niekas negali likti gyvas, susitikęs gyvai Dievą. Turi numirti savo, kad gyventų Dievui. Ir per krikštą mes esam pašaukti numirti savo, kad gyventume Dievui, nebe savo. Apsisprendę už gyvenimą su Dievu, apsisprendę už Dievo valią, atiduodami Dievo valiai pirmenybę prieš mūsų planus ir svajones. Jis turi tam teisę. Jis yra Viešpats. Ir ar nebaisu? Ir kas gali mus išvaduoti iš tos baimės? Tik tais tikėjimas, kad jis mus myli, pasitikėjimas jo meilė. Taigi kažkaip tai yra surišta su atgimimu iš dvasios, su tuo virsmu, su tuo momentu. Ir jeigu reikia mums atgimti iš dvasios, tai vadinasi, kažkada mums reikėjo numirti, nes reikia atgimti. Jis nesako, reik gimti iš dvasios, jis sako, reik atgimti iš dvasios. O kada mes gyvenom ir kada mes numirėm, kad dabar vėl reikia mums atgimti. Ogi Adomas ir Ieva mirė Dievui, kai patikėjo Šėtono melu, atsiskyrė nuo Dievo. Dievas prarado žmogų. Ir tai buvo ta mirtis, apie kurią Dievas kalbėjo. Tas tos skyrybos su žmogumi. Žmogus slepiasi nuo Dievo. Bijo Dievo, bijo pasirodyti nuogas, silpnas, ribotas, klystantis. Tas nuogumas, tas jo būties ribotumas, ta gėda, tas nevertumo jausmas. Gėda, nuogumas. Negaliu nedžiurstu prieš Viešpatį prisidengti. Tai jis nepadeda. Jeigu viens prieš kitą galim žiursteliais prisidengti, na, tie žiursteliai, tai, kaip aš sakau, kompensacijos to, ką prarado Ieva su Adomu, patikėję Šėtono melu. Dievas jiems pažadėjo, kad jie taps dievais. Jie netapo dievais, o prarado ir tai, ką turėjo dieviškai, prarado orumą ir garbę. Ir būdami vienybėje su Dievu, jie nesijautė nuogi. Atsiskyrė nuo Dievo, jie pajuto ribotumą, nuogumą ir gėdijasi jo. Ir tai mus persekioja ir persekios iki galo. Ir aš manau, kad neturėkit iliuzijų, tam visada reikės priešintis. Ir Šėtonas visada bandys mus susigražinti į tą kalėjimą, susigražinti į tą nelaisvę. O žinot, kaip su dezertyrais elgiamasi? Dar žiauriau ir griežčiau, ne? Dažniausiai jie žudami be gailesčio. Taigi atkrytis dvasiniam gyvenime būna labai skausmingas. Ir jis visą laiką bando mūsų stabdinti, kad mes nedrįstume rodytis Dievo akivaizdoje. Žiūrėk, tu brūdas, tu purvinas, tu nešvarus, tu šioks toks, anoks kitoks. Va ten keulė nešvari, ten tas žmogus, indusas nešvarus, ten tas budistas nešvarus, ten tas šetonistas nešvarus, ten tas, tu prisilietėjai prie jo, tu jau nešvarus, tu jau nedrįsk Dievo akivaizdoje rodytis, tu pamatėjai nuogą moteriškę, tu jau nešvarus, tu eik jau iš pažinties ir panašiai, panašiai. Ir pilna visokių komplektų. Pilna visokių baimių susitepimo. Užsiminiau istorijos bėgį, atmetėm žydus, ne, aš kalbu dabar už visus pagonis, išstūmėm. Vat tas garsusis Nikėjos trečiasis susirinkimas, kuriame tikėjimo išpažinimas suformuotas, jau jame nebedalyvavo ne vienas žydų vyskupas. Visi buvo atskirti. Sakant, atsiribota nuo jų, o Konstantinas gerbiamasis pareikalavo iš bažnyčios, kad būtų viskas panaikinta, kas žydiška. Ir kad šventės net nesutaptų, kad niekas mums nebeprimintų jų. Ir vat tarsi visas senas testamentas nublokštas kaip atgyvena, kaip mums nereikalingas dalykas, kaip žydų reikalas. Ir mes tarsi naujoji kunigyje, kaip per skaitinius girdėjom, anie kunigai netikė buvo, anie tik tais plėšikavo ir avis, kaip sakant, skuto pjovė ir panašiai, o jų ganimo nesirūpino, mes jau dabar čia šventi, šventa bažnyčia, katalikų bažnyčia šventa ir panašiai, panašiai. Bet ar taip besididžiuodami religiniam plane, mes neatsidūrėm jų vietoje. Ir kas per Dievo humoras, kad mus sukeičia vietomis, ach, tu didžiuojasi prieš tuos, tai dabar pabūsi jų vietoje. O paskui dangui aš jūs suvesiu. Bus įdomu pažiūrėti. Aš tokią versiją turiu. Čia mano asmeninė. Įtariu, kad bus linksmų susitikimų. Juk jis gailestingas, neleis mums pražūti. Juk dėl jo tiek stengiamės ir pjovėm viens kitą. O jis kantrus ir gailestingas. Aišku, mes jį skaudinam, bet jis atleidžia ir sugeba pamiršti ir sako, aš neatsiminsiu tavo nuodėmio. Aš jas sunaikinsiu Jėzaus krauju, jų tiesiog nebus ir nebus ko atsiminti. Halleluja. Va, taigi, ar mes net pažįstam savy to farizijizmo, kai sudedam viltis ne į viešpatį, o į save, į savo nuopelnus, į savo pastangas, į maldeles, į autoritetus, į šventuosius, šventų švenčiausius, archangelus, mergelę Mariją, tik ne Jėzų ir ne Tėvą. Meldžiamės į visus, bet tik ne į Jėzų ir ne į Tėvą. Tas nuo to padeda, tas nuo to padeda. Tas tame reikale blatą turi pas Dievą, tas tame blatą. Čia kišiuką paduosi, čia sutvarkys tavo reikaliukus tenai panašiai. Čia tokią maldelę sukalbėsi, čia tokią aukelę padėsi, čia tas bus sureguliuota tavo gyvenime. Abrakadabra, toliau tęsim pagonybę, toliau klesti stabmeldystę. Jeigu mes nesudedam vilčių į viešpatį, bet kokį nors, kad ir brangiausia, švenčiausia, jo ženklą, pasirenkam ir į tą ženklą dedam viltis, o ne į patį, tą ženklą padarom stabu. Viešpats kviečia mus į asmeninį artimą santykį su juo per pasitikėjimą. Artimą intimų susitikimą, visiškam pasitikėjimą. Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu ir laukiu, kada tu atidarysi. Kada aš atidarysiu? Jeigu aš jo nepažįstu, aš jo bijau, jo neįsileisiu. O ką jis su manim padarys, jeigu aš jį įsileisiu? Mačiau, kaip jau su kai kuriais pasielgė. Aš nenorėčiau į tą situaciją pakliūti. Ir mes statom sąlygas. Aš stačiau sąlygas. Aš niekaip nebaigiu to atgimimo iš dvasios. Taigi, užsiminiau apie Adomą ir Ievą. Grįžtam prie tų reikalų. Ir mes visi esam paveldėję tą būseną, Adomo ir Ievos būseną. Atskirti nuo Dievo. Kaip jie atsiskyrė per nuodėmę nuo Dievo. Dievas bando juos prisijaukinti ir nelengvai sekasi per istoriją, kaip skaitom žydų tautos istoriją. Nelengvai sekasi Dievui prisijaukinti žmogui, jis visai ir taip prisitaiko prie žmogaus, prie jo supratimų, prie jo patirčių ir panašiai, kad jam būtų aiškiau. Kažkas atpažįsta, kažkas neatpažįsta, turim visokiausių patirčių. Šventas raštas tai tikėjimo išpažinimų knyga daugybės liudytojų, kaip jie patyrė viešpatį. kad mes irgi atpažintume, kaip Viešpats veikia mūsų gyvenimuose. Ir ką padarė jiems, man padarė, aš iš to mokausi, aš tame dalį turiu ir panašiai. Bet kiekvienas iš mūsų gimstame toje atskirtyje ir kiekvienas žmogų, kaip ir žydų tautą, Viešpats iš naujo bando prisijaukinti, prisivilioti, kad mes patikėtume, jog jis mus myli, jog jis mums atleidžia. Jis leidžia mums nusidėti, leidžia mums pridaryti daugybę klaidų, bet vis ateina ir kviečia ir sako, aš tave myliu tokį, koks esi. Esi nešvarus, ateik, aš tave nuplausiu. Tu neturi priemonių apsivalyti pats. Aš tave nuplausiu savo žodžiu, gyvoju vandeniu, nuplausiu tave savo krauju, savo dvasia, ateik pas mane, pasitikėk, aš tave myliu. Aš trokštu, kad tu būtum laiminga. Jėzus skelbė atleidimą, Jėzus skelbė dangiškojo tėvo meilę. Jis sako, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taip pamilo, kad atidavė savo sūnų. Apaštalas Paulius sako, kas bekaltins Dievo išrinktuosius, jeigu Dievas už juos, jeigu Dievas nepagailėjo savo mylimiausio sūnaus, kaip jis nedovanotų visko kartu su juo, kas bekaltins, jeigu jis užtarė. Ačiū tau, Viešpatie, ačiū tau už tavo ištikimąją meilę. Bet mes sakom, ne, Dieve, tu negali mums atleisti. Mūsų nuodėmės tokios didelės, kad tu negali mums atleisti. Ant kryžiaus tą melagį, tą Jėzų iš Nazareto, ant kryžiaus jį, kad nesimaišytų, kad mums įprasto tiesos kelio negriautų. Ir mes, kiekvienas, ne žydai, ne romėnai, mes kalam Jėzų prie kryžiaus, kiekvienas asmeniškai, atmesdami jį, išstumdami jį iš savo tarpo, bandydami jį nustumti nuo pakriūtės, bandydami užmušti jį akmenimis, sušaudydami, pakardami ar dar kaip nors atsikratyti juo, tuo mesiju. Mes turim savo nuosavą teisumą. Mes patys savom jėgom atpirksim save, save nuteisinsim, išteisinsim, pašventinsim, laikydamiesi įstatymų. Viskas lyg ir gerai, bet vat, prisirišom ir negalim, užstrigom kažkur. Sako, šetonas irgi užstrigo. Yra tokia sena persų pasaka apie sukilimą dangui. Dievas pasidalino su angelais tokią idėją, kad ruošiasi įsikūnyti žmoguje, ruošiasi sukurti žmogų, su kuriuo norėtų meilę savo pasidalinti. Ir nori, kad jo draugai, jo tarnai, angelai, archangelai tarnautų žmonėms, tarnautų jo sūnui, priėmusiam žmogišką prigimtį. Ir angelai sukilo, ne, mes netarnausim. Ir vienas ten vadovavo šviesos nešėjas, archangelas, Liuciferiu vadinamas. Netarnausiu aš pats kaip Dievas. Dieve, aš tave taip myliu ir jokiam kūriniui netarnausiu, tik Dievui. Mylėjo jis Dievą. Ir gal dabar dar myliu. Tik jo meilė tapo neapykanta tam, per kurį jis buvo atskirtas nuo mylių. Kadangi angelai atsisakė tarnauti Dievui, ta prasme vykdyti jo valią, tarnauti žmogui, Dievas pasakė, eikit šalin nuo manęs. Jūs nenorit to, ko aš noriu. Eikit šalin nuo manęs. Ir va taip angelas tapo šetonu, kuris nekenčia mūsų, kurie esam pašaukti paveldyti jo vietą dangui. Ir panašiai atsitinka su mumis religingai žmonėmis, kai mes kur nors religiniai plotmiai užsiciklinam, įsitikinę savo teisumu, nebesam atviri Dievo žodžiui, Dievo dvasiai. Esam užsiciklinę supratimuose kažkokiuose. Kartais aš turiu pasakyti, kad mes turim numirti net savo, net brangiam dalykui kaip Dievo įkvėpimui. Kaip tai suprasti? Na vat, man, nežinau, ar padės suprasti jums tai, ne. Man yra ne kartą buvę tokių dalykų, ypač seniau, kai jaunesnis buvau, organizuodavau stovyklas. Atrodo, gaudavau įkvėpimą iš Dievo, gaudavau viziją, kaip viskas bus. Pradedu organizuoti viską iki smulkmenų, komandą, ta. Ir bum, man ateina toks laikas, kad aš jau pamilęs tą stovyklą, kuri tik prasideda, bet aš jau myliu ją, jau čia mano kūdikis, jau čia aš visas pasinėręs į tą veiklą, aš visur noriu daryti. A, Viešpats į mane paguldant menčių, sako, tu pailsėk dabar, aš čia vietoj tavęs dabar. Kaip stovyklo be manęs, aš tiesiog merdėdavau. Būdavo valandą, dvi, tris, vakare, naktį, merdžiu. Iki tokio reikėdavo man daikti iki susitaikinimo, kad aš mirsiu šią naktį. Ir stovyklo be manęs įvyks. Ar susirgsiu ir negalėsiu atsikelti iš lovos, panašiai. Aš turėdavau susitaikyti su tuo, kad manęs toj stovykloj nebus. Ir aš susitaikydavau su tuo. Ir sakydavau Viešpatie, kad tik tavo darbai vyktų. Aš pasiruošęs viską paukoti, visą savo svajonės, troškimus, vizijas. Tebūnie toj stovykloj, kaip tu nori, aš pasiruošęs atiduoti šį vakarą save tau. Nori sirgsiu, nori pas tave prisistatysiu, kaip nori, kad tik tavo darbai vyktų. Turėdavau va to įsižadėti, to, kaip sakant, Dievo dovanos įsižadėtų, to įkvėpimo, to prisirišimo prie tos Dievo dovanos. Atiduoti jam, gražinti jam, užleisti jam vietą, suprasti savo vietą, kad aš tik įrankis, tik tarnas, bet man malonė pasitarnauti, bet bent kokiam etape šitam jo darbe, šitam procese. Va, tai kažkaip čia, ko gero, yra surišta su tuo, religinių nuopelnų, su tuo farizijizmu, kuris prasideda iš geriausių ketinimų, bet kartais vat, atsitinka nelaimė, kad mes užsiciklinam savo švenčiausiuose pasišventimuose ir pasidarome nebe paslankus įrankiai Dievo rankose, trukdom jau Dievui ir atsiskiriam nuo jo per tai. Jis nueina daryti savo darbų, o mes paliekam apsikabinę savo numylėtinį, tą Dievo dovaną galbūt numylėtą. Toks yra ortodoksų archivyskupas iš Surovskį, neprisimenu, Andrei Bliūm, jo pravardė tokia buvo. Tai jis sako, kiekvieną dieną, kai tu stojasi Dievo akivaizdoj melstis, atsistok prieš jį nuogas, atsižadėjęs visų senųjų savo patirčių. Kad Dievas galėtų daryti tavyje naują darbą, palik visą kas seną. Kas tau labai brangu, visas senas patirtis, dvasinės patirtis, mokymus, palik, ateik pas jį kaip tuščias indas, kad Viešpats galėtų pripildyti tave savo išmintimi, nauja patirtim, naujų pažinimų ir panašiai. Va taip, kažkas panašaus yra ir su tuo atgimimu iš dvasios, kurio simboliai buvo labai stiprus. Pirmųjų amžių bažnyčiose krikšte, kai žmonės krikštydavosi nuogi, pasinerdami gyvajame vandenyje, tarsi išpažindami, kad vat, rūbų pavidalu jie atsižada viso savo senojo gyvenimo būdo, numiršta savo, numiršta visiems savo planams, tiesiog pasineria po vandeniu, kur negali kvėpuoti ir tai simbolizuoja jų laidotuves, jų mirtį. Ir iš vandens iškyla kaip prisikėlęs Kristus, kaip naujagimis dvasioje, kaip atgimęs iš dvasios naujas kūrinys, pripildytas Dievo gyvybę, Dievo jėgą, Dievo meilę, Dievo išmintimi, Dievo pažinimu. Ta galimybė, kurią be abejo gyvenimo keli mums reikia skleisti, puoselėti, auginti, kaip tas kūdikis, jam reikia maisto, jam reikia oro kvėpuoti, jam reikia rūbų, jam reikia bendravimo, daugybė dalykų. Tai nėra vienkartinis išgelbėjimas, tai yra procesas, išgelbėjimo procesas, bet jis tuo prasideda momentu, kai mes patikime prisikėlusiu Jėzumi, juk jį mes prikalėm neseniai, prisimenat, čia neseniai jį prikalėm, bet jis nepasiliko mirties glėbyje, jis prisikėlė. Ir jis vėl ateina į kiekvieno iš mūsų gyvenimą prisikėlęs, kaip atėjo pas tuos apaštalus ir rodė savo pervertas rankas ir šoną. Ir man sako, Gediminai, žiūrėk, kaip aš tave myliu. Ko tu dar nori iš manęs? A nori, kad dar kartą už tave numirčiau? Kaip tau padėti, patikėti, kad aš tave myliu ir atiduodu gyvybę už tave? Kad tau viską duvanoju, laisvę, gyvenk laisvę. Tik patikėk, išeik iš kalėjimo, duris va atidarytus. Per durelės pasižiūrėjau, neblogai ten, bet kažin, kažin. A ne per anksti čia, a dar aš čia viską padariau, at nesugražins manęs atgal, ar čia apsimoka, neapsimoka. Mes bijom išeiti iš to kalėjimo. Aš vaikystį buvau išmokęs tokį eilėraštį. O kas mane pasmerks arba bandys mane nuteisti, tas bus tarytum šuo, kuris taip ilgai grandinę valkėjo, kad net į ranką kanda tam, kuris jį paleisti nori. Apie ką tas eilėraštis? Vat Jėzus nori mus paleisti, o mes įpratę prie to lenciugo. Nuodėmės, kaltės, gėdos, baimės. Ir be abejo, Šetonas visą laiką meluoja mums, netikėk, 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 čia kažkas ne taip, čia kažko tu nepadarėjai, kad tu tik nepatikėtum Dievo meilio, Dievo atleidimu, nuteisinimu, Jėzaus krauju, kad tik tu neišeitum iš to kalėjimo. Bet kada aš patikiu jo meilę, kai aš verkiu iš džiaugsmo, kad mano priešas sunaikintas, kalėjimo durys atidarytos, pančiai nukritę, kad aš galiu išeiti į laisvę ir gyventi Dievo vaikų laisvę, kad galiu pasirinkti meilę, išsižadėjęs smurto, neapykantos, galiu gyventi drąsiai, be baimės, būdamas naujo kūriniu, nesigėdėti savęs, pasitikėdamas Dievo meilę, mylėti save tokį, koks esu. Kai tai įtikiu širdimi, kai iš proto teorijos nusileidžia man į širdį, prasideda gyvenimas, pradeda širdis plakti, akis atsiveria, ausis atsiveria, lūpos atsiveria, pradeda girdėti Dievo žodį, pradeda regėti Dievo karalystę, kad vyksta Dievo darbai, Dievo dvasios judėjimą, Dievo dvasios veikimą, pradeda stebėtis, pradeda džiaugtis ir norisi šlovinti. Bet neužmirškit, Šetonas visada bandys mus susigražinti, visada bandys susigražinti. Pačiuose netikėčiausiuose momentuose, va, tokių gundimų mums atsitinka, tokių va, baimių, žmonių žvilgsniai, žmonių reakcijos, žmonių santykis. Ir kaip gali mus paralyžuoti, sužeisti, kad nebegalim giedoti, negalim kalbėti. Ir kaip reikia brolių ir sesių palaikymo, maldos, tos ugnies, kad užputė tą tavo žvakę, tą tavo žibintą, bet čia tavo broliai sesės dega ir tu prišokęs prie jų gali prisidegti, kaip sakant, kad vėl degtum, kad gyvas būtum. Tik kartu mes galime eiti atgimę iš dvasios, tą gyvybę, Dievo vaikų gyvybę išsaugoti galim tik eidami kartu, šlovindami viešpatį, džiaugdamiesi juo ir tas džiaugsmas viešpatį yra mūsų stiprybė. Bet kol mes neatgimsim iš dvasios, na, liks tai tik graži svajonė, graži versija.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio paskaitą tema, ką reiškia atgimti iš dvasios.